11. Білий гривастий кінь, високий красень з точеними бабками і лебединою шиєю, соковито хрупав вівсом, схиливши горбоносу голову до триніжка і анітрохи не переймаючись власною долею. І небо над Евбеєю було ласкаво прозорим, як погляд закоханої Ореади. Доля ж, первонароджена Ананка-невідворотність, яка, за чутками, бо хто ж її бачив, вища за людей, богів і коней, стояла поруч і безтурботно посміхалася тією усмішкою, якою чорною заздрістю заздрять усі сфінкси від сходу до заходу сонця. І приречені відсвіти лягали на блискучий круп гордості ойхаліських табунів, на дві невеликі посріблені триніжки – вже не з вівсом, зрозуміло, а з джерельною водою і фаосським вином для умивання рук і урочистого виливання, на парадну накидку кольору осіннього пшенічного поля з криваво-пурпурною облямівкою по краю.
«Живіт пучить!»
– тихо поскаржився Алкіт, зябко пересмикнувши широкими плечима. І хвилі пробігли стиглою пшеницею, дарованим фаросом, вранці присланим Гераклові майбутнім тестом.
«Свинину тут у них готують!» І не можеш, а їж, з черемшею, барбарисами і горіхами. Вбити кухаря чи що? Тобі зараз жертву Аполлону приносити,
повчально сказав Іфікл, який не любив жирного м'яса.
А потім одружитися, тож мовчи і думай про піднесене. Не можу.
За болісною гримасою, що спотворила набрякле обличчя Алкіда, було видно, так, не може.
Сходити б води попити, або, як ти думаєш, Іфікле?
Двір був забитий народом тужче, ніж стручок горошинами. Правителі з синами тіснилися ближче до жовтувато-бляклих сходів з місцевого мармуру, до колонади, що вела до передпокою Мегрона, звідки мав з хвилини на хвилину з'явитися, і все не з'являвся, Євріт Ойхалійський з дочкою, нареченою, відкривши тим самим жартовну церемонію. Інші відставні женихи намагалися стати поруч з Гераклом-переможцем і призначеним Аполлону Еглету білим конем. Іолаю, похмурому та настороженому, такий розподіл чимось не подобався, але він не міг зрозуміти чим. Несподівана перемога і весілля, що насувається, Салмонієве братство, пам'ятна розмова з Евритом Одержимим, зникли з ночі гуляка Ліхас. Цього вистачило з надлишком, щоб тухлий присмак не виходив з рота і тупо не в бік, розсічений у критському лабіринті. Дуже хотілося зникнути з Евбеї, хоч разом із безглуздо виграною нареченою, хоч без. І опинитися де завгодно, але краще в Тірінфі, під захистом могутніх веж, знайомих кожним щербатим зубцем, і стін завтовшки в 5 оргій. Він безнадійно зітхнув і обернувся до близнюків. Ті, мабуть, уже деякий час про щось сперечалися і ніяк не могли домовитись.
«Іолай, рідний!» – страждально прошепотів Алкіт. «Ну хоч ти йому скажи! Нехай за мене постоїть! Я швидко, ніхто не помітить!» Евріт і так затримується, поки прийде, поки те все. Зрештою, Аполлону, що не все одно, хто для нього коня приріже. Я чи Іфікл?
Гаразд, не нажере, йди до вітру, змилостивився Іфікл, непомітно для оточуючих, міняючись із братом накидками.
Тільки поспіши, а то дружину молоду провориш. Або їй теж все одно, чи ти, чи я. Потрібно буде при нагоді поцікавитися.
Алкіт, не слухаючи його, полегшено зітхнув і спиною став проштовхуватися до бічної галереї, маючи намір обійти палац із тилу. А Іолай погладив байдужого до ласки коня. Ох, і заплачуть кобили ойхалійських табунів, гриви землею посипаючи. І навіщось рушив слідом. Вже повертаючи за ріг, він мимохідь обернувся. Ні, ніхто не йшов з Мегарона. Та що ж це Євріт справді? Теж животом скорбний. Зупинившись біля бічної східної хвіртки, що вела на пологий порослий святковими віночками гіацинтів схил, Іолай на мить затримався. Гув натовпу, що чекає початку обряду, сюди долинав ледь-ледь глухим бурмочучим шепотом, і підняв голову, бездумно роздивляючись терасу другого поверху. Різьблені стовпчики перил, потемніли балки перекриттів, звисаючи майже до землі мотузку з підірваним кінцем. То була мотузка Ліхаса. Її потрійний бронзовий гак тьмяно виблискував біля основи перил, хижою пташиною лапою вчепившись у податливе волокнисте дерево.
«Ну що, пішли назад, а то Іфікл нам обом влаштує!»
Алкіт голосно грюкнув хвірткою, весело обійняв Іолая за талію і раптом замовк.
«Може, вночі до дівки поліз?
без особливих переконань припустив він. «І проспав після праць праведних».
«Ліхас?»
– тільки й спитав Іолей. Алкід, насупившись, смикнув мотузку. Гак тримався міцно. Зміряв поглядом відстань до поручнів і одним потужним ривком кинув своє тіло майже до самої тераси, блискавично перехопившись лівою рукою поряд з Гаком. Потім, продовжуючи висіти, він підтягнувся, вдивився в невідому для Іолая підлогу тераси і перемахнув через перила, що затріщали.
«Тут кров!»
– глухо прогорчав він зверху.
«Тут! І ось тут!»
Мотузка обпекла долоні, ниючи зранку бік раптово відпустив. Так бувало завжди, коли перечуття ставало реальністю. І Іолай, піднявшись на верхню терасу, теж побачив буру засохлу пляму на крайньому зі стовпчиків. Коперснувши його нігтем, брудні лусочки беззвучно обсипалися на підлогу, Іолай висмикнув гачок, змотав мотузку і кільце і повернувся до Алкіда. Алкіда більше не було. Не було вільнонайомного портового вантажника, гуляки, що програвав у кості, беззлобного буяна і любителя свинини з черемшею Барбарисом не було. Півроку неробства провалилися в якусь неймовірну прірву, гуркотячи по уступах, і Іолаю залишалося лише одне, останнє, звичне – прикривати Гераклові спину, сподіваючись, що і Фігл у разі чого утримує дорогу до воріт. «Він утримає», – впевнено кинув Геракл через плече з коротким поштовхом настіж, відчинив двері, що вели в внутрішні покої. Таким Іолай бачив його лише одного разу. У Фракії, під час бою з войовничими бастіонами, коли прокляті кобили-людожери роздерли 16-річного Абдера, молодшого сина Гермія, який сторожив їх. І Геракл проламував собою ряди копійників у гостроверхих повстяних шапках, чуючи страшний крик вмираючого хлопчика, тупцюючи живих і мертвих, і не встигаючи. Саме тоді, через 2 дні, він не дав Іолаю прогнати Ліхаса, що приблукав до них.
«Це мій власний маленький Гермес!»
Палац вивернувся на виворіт, обрушившись на них коридорами і порожніми кімнатами, сплескуючи рукавами похмурих переходів, кидаючись під ноги, що так і норовили схлипнути половицями, сум'ятливо намагаючись заплутати, заморочити, не пустити в потаємне, в серцевину.
«Пліснява!»
– двічі бурмоче Геракл, не зупиняючись.
«Пліснява!»
І Ананка невідворотність дивиться його шаленими очима в червоних гілястих прожилках, дихає його рівним беззвучним диханням звіра, що йде слідом, стискає пальці рук у кам'яні глиби кулаків. Порожнеча кришиться в мертвій хватці. Стіни схахаються в сторони, блідіючи відцвілими фресками. Шум натовпу то йде, то знову наближається, накочуючись прибоєм і розбиваючись бризками окремих схвильованих вигуків. Потім несподівано стає світло. І, увертаючись від глека, що летів у голову Іолай, розуміє, що Геракл щойно вбив людину. Людину, що стояла поруч із зв'язаним Ліхасом. Глек вщент розлітається від удару об одвірок, бризнувши на всі боки дрібними гострими черепками. Спалахом відбивається у свідомості, рикаючи Геракл рве мотузки на розпластаному поперек дивного приземистого вівтаря Ліхасі. Мотузок багато, занадто багато для худорлявого хлопця з кляпом у роті. Труп з розбитим кадиком тяжко навалився Ліхасу на ноги, а за ним видно балкон. Голови людей унизу, на подвір'ї, жертовні триніжки та біле полум'я неровно обгарцюючого коня, і ще полум'я золотисто-пурпурове над накидкою Фікла. Кам'яніють його очі, одні очі, без обличчя, звернені до Іолая. Ні, не до Іолая, а до колонади перед Мегароном, над якою розташований балкон. Чорна швидка тінь перекреслює побачене. Тіло відгукується саме, звично і байдуже, і, скидаючи з коліна на підлогу хрусткий тягар, Іолай розуміє, що теж щойно вбив людину. Людину, що кинулась від балкона до дверей у коридор. Замить Іолай на балконі, навіть не помітивши, що по дорозі жбурнув Ліхасу його мотузкове кільце з Гаком, яке хлопець спіймав звільненими руками і ледве встиг відсмикнути від Геракла, інакше той неодмінно з осліпу розірвав би і цю, ні в чому невинну мотузку. Внизу під Іолаєм сходини. Сходини кольору старої слонової кістки. На них Евріт Ойхалійський. Один. Без дочки. і довга рука сивого велетня звинувачуючи вказує туди, де над пшеничним полем, що плескає з кривавою межею, лежить лютий погляд Іфікла Амфітріада.
«Батьківське серце!»
– надривно кричить Басілей.
«Безумець!»
– волає до Басілеїв, що зібралися.
«Проклятий Герою, богинею шлюбу! Чи віддати єдину дочку великому Гераклові?»
Проникливо запитує Басілей. І відразу ж.
«Чи віддати дочку вбивці перших дітей своїх та дітей брата свого? Не можу, ахейці, заздалегідь сумуючи про долю онуків ненароджених. Боги, подайте знамення, прислухайтеся, безсмертні!»
Замість знаку за спиною Іолая злобно вирискує Ліхас. Обернувшись, Іолай бачить, затеклі ноги не втримали хлопця, що зістрибнув зі столу. Тіло його ящеркою ковзнуло по підлозі до дверей, до половини висунувшись у коридор. Ліхас скидається, знизу посилаючи гак вздовж коридору. Мотузка на мить натягується струною і обвисає. Хрипкий гортанний зойк і тупіт, що віддаляється в коридорі.
«Втік!»
Сльози ненависті душать хлопця. Він судорожно намагається підвестися і не може.
«Зірвався, сволота! Вони ж мене в жертву хотіли, гади! Я опівночі до дівки поліз, а вони мене ззаду. Ще й сміялися, паскуди! Радуйся, мовляв, духодяга! Така честь злайна в жертву самому Гераклові! Я вже й справді звідчою радіти почав. Хоч якась користь від мене!»
«Користь!» Сміється хтось усередині Іолая, шародячи охололим попелом. Внизу під Іолаєм сходи. Стара слонова кістка. І вздовж галереї, що веде до сходів від передпокою Мегарона до Евріта Ойхалійського, біжить, поспішає жирний коротун, затискаючи долоною розірване плече. Він спотикається, збиває якийсь замотаний у полотно предмет, довгий і вузький, що до того стояв біля колонни, за крок від Басілею. Полотно розгортається, і в душі у Іолая все обривається, коли він бачить біля підніжжя колони лук. Натягнутий заздалегідь масивний лук з дерева і рогу, довжиною від землі до плеча рослої людини, з тетівою з трьох туго скручених волов'ячих жил і шкіряний сагайдак з бойовими дубовими стрілами. Протяг грайливо тріпає оперення стріл, сіре з блакитним відливом. Коротун, добігши, майже повисає на Басілея, бризкаючи слиною, квапливо шепоче тому на вухо. Евріт здригається, як від опіку, струшує з себе пораненого і обертається, підводячи голову. І бачить Іолая на балконі. Шалено ірже білий кінь. Захлинається шум у дворі. Тихо, тихо. Все, що мало статися і не сталося, втискається в єдину, неможливо коротку мить – у ціле життя між двома ударами серця. Ось Алкіт починає підносити хвалу Аполлону. Ось Басілей Еврит повідомляє про страх віддати єдину дочку божевільному вбивці перевістків своїх. Жертовний ніж таємно встромляється в груди Ліхаса, даруючи Алкіду тартар, що прорвався. Після чого ні боги, ні люди не засудять Евріта Ойхалійського, який застрелив божевільного героя у дворі власного палацу на очах у численних свідків. Тих, хто стояв подалі від шаленого Геракла і залишився живим. Серце стукає вдруге, і те, що так і не сталося, вмирає. Іолай стрибає вниз. Мармур сходів стрімко мчить назустріч, жорстоко штовхаючи в ноги. Іолай майже падає, дивом не розчавивши коротуна доносчика, що скулить, але в останній момент вивертається і всім тілом відкидає Евріта Ойхалійського на здригнуті паріла балюстради зовнішньої галереї.
«Мертілов Іванця мало!»
Голос мертвий, чужий. Він роздирає горло, він іде назовні, як застрягли у рані зазубрені наконечники з хрипом, з кров'ю, і стриматися вже неможливо.
«Кого ще, наджертовник, одержимий? Міртіла, Ліхаса, мене? Кого, погонь? Кого?»
Ось воно, зовсім поруч, спотворене зморшкувате обличчя, обличчя старого, а не доброзичливо величне обличчя вершителя чужих доль. У розширених очах родича, що не відбувся, каламутною хвилею плискає страх. Страх тварини, що потрапила в пастку, нутряне виття переляканого тіла, якого виживши не прощають. На Юлаї повисають сини Гіпоконта, які нічого не розуміють, які ближче з інших стояли до сходів. Повисають всією зграєю молодих тіл, заважаючи одне одному, і це добре. Бо туманна свідома ненависть виходить короткими поштовхами, як кров із відкритої артерії. А спартанці кричать, і це теж добре. Раз кричать, значить живі, значить зумів утриматися. І тепер головне – зуміти утримати. Він зумів. Ішли мовчки. Кричав щось услід евріт, що схаменувся, плутано проклинаючи безумців і гвалтівників, які попрали закони гостинності і підняли руку на господаря будинку. Здивовано моргали женіхи, поступаючись дорогою і намагаючись не зустрічатися поглядами. Дощовим хорбаком корчився на східцях затоптаний коротун із розірваним плечем. Пісок двору радісно вбирав воду і вино з перекинутих у метушні жартовних триніжників. Пирхав білий кінь, скоса дивлячись на розсипаний овес. Йшли мовчки, як звір у барлогу. Відповідати, доводити, безглуздо. Діка, правда, дочка сліпої продажної Феміди, була шалена, як Геракл. Хто повірить? Йшли мовчки, не боячись удару в спину. Нічого не боячись. І тому не бачили, та й ніхто не бачив, як незрозуміло, звідки взялася людина, яку Іола і Ліхас вперше зустріли в Оробській гавані, де він з усмішкою спостерігав за близнюками, що наймаються в вантажники, і як ця людина, що не змішується з натовпом, наче олія з водою, наближається до балюстради, нахиляється і непомітно для інших піднімає зламаний у звалищі масивний лук з дерева та рогу. Піднімає, дивиться, як дивляться на старого приятеля, якого давно не бачив. Безгольно розгойдуються уривки крученої тятіви. «Мертіл фіванець?» – безбарно питає дивна людина біля уламків, ніби ті мають щось відповісти. «Ну-ну!» – і жбурляє зламаний лук назад. Ішли мовчки. Один Ліхас намагався огризатися, але і Фікл, що так і не поставив жодного питання, чіпав хлопця за лікоть, і Ліхас замовкав. Тільки внизу, набагато пізніше, коли теракотові черепиці дахів Еврітового палацу остаточно зникли з поля зору, Алкіт заговорив.
«Тату», – ледь чутно сказав Алкіт, – «я більше не можу з цим жити. Може, годі жити?»
Ліхас сердито озирнувся на скелясті стрімчаки Євбеї, потім глянув у небо, явно адресуючи незрозумілі слова Алкіда туди, вгору. Хлопця трясло. Він раз у раз обтирав з лоба холодний піт. Зараз Ліхас був дуже схожий на того зморника шестирічної давнини, якого лише з чистої випадковості не встигли згодувати кликастим кобилем Діомеда.
«Дубину там залишили!»
Ліхас хитнув скуйовдженою головою назад, і голос хлопця зірвався на схлип.
«Угадів цих! І наречену! Шкода!»
«Кого більше, палицю чи наречену?» Без тіні усмішки спитав Алкіт.
«Палицю шкода»,
– чесно відповів Ліхас і шморгнув носом.
«Наречених кругом валом».